radiokultura.com.
Bueno, ba, urtegia momentu honetan erran behar dena nik uste hasteko, ba, bueno, betetzen ari dela, ez da? Joan den urrian hasi zen fase berri bat, badakizu alako frogak egiten dituztela, ez da? 2004ko urtarrilan betetzen hasi zirenetik, ba, ura gora eta bera ari da, hori egiten dute normalean urtegiak betetzen direnean ikusteko hormak eta ba, zer nolako erantzuna ematen dion ba, uraren presioari. Ta orduan, ba, momentu honetan erran daitekena hori xe, ez da? Urtegia betetzen ari dela, baino bitartean ere nik dute azpimarragarria dela ba urtegia betetzeko prozesu horrek eragin dituen arazoek ere ba horretan segitzen dutela, ezta? Eta aipatzeko ba noski ba inguruan sumatzen dituzten lurrikara horiek.
Laino beltzak zerua dardara lurrea ituizko hormetan irainak eragin zauria
Hemen Itoizko urtegiaren proiektuarekin lotuta beti aipatu da ezkerreko egala hori etzela bat ere egonkorra, ezta? Irrist egiteko arrisko handia bazela eta hor 20 hektometro kubiko material biltzen dira. Beti aipatu izan dute hainbat adituk urtegia guztiz beteta egongo balitz eta ezkerregal hori eroriko balitz, ba benetako hondamendia gertatuko litzatekeela, ezta? Ba urak azpian hartuko lituzkela hainbat eta hainbat herri eta noski herri hoietan bizi diren biztanleak. Orduan zer gertatzen da? Arrisku hori areagotu egin dela lurrikara gertatzen ari direnetik, hori aipatzen dute geologoek.
Laino beltzak zerua utuitz bat Espainetan ui gure pikondoa.
Hainbat adituk hori errandute hasieratik, gero Nafarroako gobernua eta urtegiko arduradunak berak, Ebroko Urkonfederazioa errateko, ba hasieran batez ere ba tematu ziren eta behin eta berriz errantzuten etzegoela frogatzerik lurrikara horiek urtegiak eragiten zituenik. Baino egia da, ba gero eta aditu gehiagok bat egiten dutela tesi horrekin, ezta? Hainbat ikerketa egin dira eta guztiek gutxi gorabehera gauza bera erraten dute, ezta? Eta nik uste dut, ba bueno, aditu izan gabe ere bapatean lurrikarakola ehunka eta akaso milaka hainbat iturrik erraten duten bezala, Itoizko koordinakundeak erran duen bezala, gertatzea ba nik uste dut nahiko ba bueno lotura egitea ez dela hainen zaila eta behintzat nik uste dut Nafarroko administrazioak hasieran erakutsi zuen jarrera hori, ez da erratea lurrikarak ez zirela urtegiak sortuak. Nik uste dut hainbat eta hainbat gertatzen zirela ikusita gutxienekoa zela ba ikerketa sakon bat egitea eta bitartean urtegia betetzeko prozesu hori gelditzea, ez da? Nik uste dut arduraz jokatzen duen administrazio batek hori egin beharko lukela, ez? Baina nik uste dut benetan ba, gaur egun inork ez duela zalantzan jartzen ba, urtegiak eragiten dituela lurrikara horiek.
Zure itza logo parua min eta grinu ororen loa eta grinu ororen loa ui gure pikondoa uka
joan den urteko ekainan ezagutu genuen ikustut azken bueno, azken aurreko sententzia eta hori izan zen pixkat ba bueno Itoizko koordinakundearentzat gogor xamarra, ezta? Joan den ekaineko sententzia horretan zer ezagutu genuen, ba Espainiako auzitegi gorenak bidea ematen zuela Itoizko urtegia betetzen jarraitzeko. Itoizko urtegiko kontu hau egiarran korapilatxua da eta sententzia haunitz izan dira. Nik uste dut labur bilduz zera erran dezakeguna edo hauek izan direla urratsik garrantzitsuenak, ez da? Zer gertatu zen 1987. urtean? Ba, urte hartan, Espainiako auzitegi gorenak berak debekatu egin zuen Itoizko urtegia betetzea. Eta entzutegi nazionalak, Espainiako entzutegi nazionalak, sententzia hori berretsi egin zuen. Orduan, Nafarroko gobernuaren estrategia zein izan zen, ba, legea aldatzea sententzia hori gainditu alizateko. Naturguneen legea aldatu zuen eta horri esker lortu zuen ba, sententzia hori bazterruztea eta aurrera jarraitzea proiektu horrekin. Lege aldaketa horren aurrean, Itoizko Koordinakundeak gaia Espainiako Auzitegi Konstituzionalera eraman zuen. Baina, Auzitegi Konstituzional horrek, Nafarroko gobernuari eman zion arrazoia, eta errantzuen, ba, lege aldaketa hori konstituzionala zela. Horren aurrean, Entzutegi Nazionalak, ba, bere debekuak bertan bera utzi zituen. Bidea eman zuen beraz, prozesuak aurrera egin zezan. Erabaki hori, noski, errekurritu egin zuen Itoizko Koordinakundeak, eta hain zuzen ere, elegite horren erantzuna da joan den ekainean ezagutu genuena. Eta horretan, Auzitegi Gorenak erran bezala Entzutegi Nazionalaren bidea berretsi du. Berriki ezagutu dugu bertze sententzia bat, Madrilgo Justizia Auzitegiak baimena eman diola Longidako udalari urtegiko obrak bisitatzeko. Hori ere zen aspaldiko eskaera bat. Hau da, Itoizko Koordinakundeak eta Longidako udalak zuzenean ikusi nahi zuten Itoizko urtegiko obrak zertan ziren eta urtegia betetzeko prozesu hori zertan zen. Ebroko Ur Konfederazioari eskatu zioten baimena, baino ukatu egin zioten. Auzitegietara jo eta orain bai, hor arrazoia eman diote epaileek Itoizko Koordinakundeari eta zehazki Longidako udalari eta baimena jaso dute nahi duten adituekin eta teknikariekin urtegia bisitatu ahal izateko. Nik uste dut momentu honetan garrantzitsua izan daitekeela bisita hori zuzenean ikusi ahal izanen dutelako bazertan den urtegia, hau da lurrikarek zer eragin izan ahal izan duten, inklinometroen neurketak berriro ere aztertu ahal izanen dituzte, eta nik uste dut horrek segurtasunaren ildo horretatik bazeo zer ekartzen alduela.
Radiokultura.com